waxaa dhageystayaal radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan meel kastoo joogtaan. Habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaalahadan oo kale. Marka saacaddu ay soo gaadho 9:30 waxaad nooga barateen inaan idiin soo gudbinno barnaamijka dhacdooyinka maanta. hayeeshe caawa, barnaamijkaas waxaanu idinkugu bedelaynaa barnaamij aanu kaga hadlayno waxqabadka wasaaraddan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay iyo howlaha u qabsoomay guud ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. marka si gaar ah loo kala qaado uu barnaamijka diiradda saari doono warbaahinta qaranka sida radio muqdisho, televishinka qaranka, wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona, wargeyska dalka, iyo macluumaadyo kale oo la xiriira guud ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qaybo kala duwan barnaamijkaas uu ka hadlayo. wariyahana maxamed abuukar macda ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey oo wakhti badan ku bixiyey. halkan ayuuna nooga soo jeedinayaa ku soo dhowaada barnaamijka waxqabadka wasaaradda warfaafinta waqtigii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay.
muddo sanad ayaa laga joogaa markii uu xilka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska la wareegay wasiirka wasaaradda maxamed cabdi xayir maareeye oo ay dhinac joogaan saaxiibadiisa wasiiru dowlaha maxamuud cabdi xasan beekoos iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdulaahi colaad rooble. waxayna ku beegneed 28-kii bishii februari sanadii 2015-kii. haddaba waxaan eegaynaa isbedelada horumarineed ee ka dhaqangalay wasaaradda warfaafinta sanadkii lasoo dhaafay, taasoo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda maxamed cabdi xayir maareeye. khudbadii ugu horreysay uu ka jeediyey munaasabadii xilka kula wareegayay wasiir maareeye, halkaasi uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake, waxa uu ku ballan qaaday inuu dardargelin doono howlaha wasaaradda isla markaasna uu ka shaqayn doono sidii loo tayeyn lahaa waaxyaha wasaaradda oo dhan.
wareejintii uu nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha mudane cumar cabdirashiid ayaa nagala soo qayb galay. waxyaalihii aan halkaa ka ballan qaadnay waxaa ka mid ahay dabcan aanu kor u qaadno tayada warbaahinta dowladda iyo barnaamijyada ka baxa. sidoo kale waan sheegay maalintii markii aan xilka la wareegayay shaqaalaha wasaaradda oo goobta joogay, waxaan u sheegay inaan anigu dhammaan wasaaradihii aan soo maray ku dadaalo dadka inaan ka dhisno xagga aqoonta shaqaalaha, inaan kabaasitigooda inaan kor u qaado, iyo xagga shuruucda inaan wasaaradda shuruuc u sameeyo oo shuruucda ay ku shaqaynayso ama si internaala ugu shaqaynayso ama si heer dowladeeda ugu shaqaynayso, labadaba inaan dhammaystiro, iyo dabcan horumarada kale. marka runtii halkan sano inkasta oo aan dhihi karo hay-adaha dowladdu dhammi ma haystaan awooddii ay ahayd inay ku horumariyaan wasaaradda, waayo ma jiro hal shilin oo wasaaradda loogu talagalay bajetka horumarinta, ma jiro. waxa bajet ahaan loo siiyaa waa maintenance-ga, waa mushahar inay shaqaaluhu markii ay awoodaan loo helo la siiyo, satellite-ka in la bixiyo, iyo internetada in la bixiyo. marka laakiin haddana horumar badan baanu samaynay. waxaan isleeyahay ballanqaadyadii aad samaysay qayb ka mid a waad fulisay, inta kalena bilaha soo socda wax badan oo ka mid a.
hadaba si wasiirka uga dhabeeyay balanqaadyadiisi ayaa waxa uu goostay waqtigiisa ugu badan inuu ku qaato gudaha wasaaradda orfaafinta halkaasii uu ka sameeystay hooy uu ku shaqeeyo dharaari habeen
hore aanu soo maray wasaaradda orfaafinta waa ka duwan tahay wasaaradaha kale waxaad la socotaa wasaaradda orfaafinta TV-ga qaranku waa 24 saac raadiyuhu markii aan imid wuxuu ahaa saqda dhexe ayuu bixi jiray laakiin hadda waa 24 saac marka shaqaalaha ka shaqeeya warbaahinta iyo aniga oo wasiirka ama waxaan ku shaqeynaa duruf ka duwan xagga waqtiga iyo xagga durufta mas'uuliyadda saaranba wasaaradaha kale oo laga yaabo qaarkood inay kowda rawaxaan qaarkood inay 12 ka shaqaalaha qaar ka mid baxaan laakiin halkan 24 ka saac haddaa timaado labada habeenimo gelinka dambe ugu yaraan 10 qof ama ku dhawaad ayaa shaqo ku jira marka mas'uuliyadda wasaaradda warfaafintu waa 24 saac marka si aan u shaqeeyo ku dhawaad 24 saac ayaan halka mas'uuliyad
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qorshe bilaadiyo u sameystay dhabaha dirgelinta howlaha wasaaradda ayaa 3 bilood ay ugu horeysay waxa uu soo saaray xeer hoosaad lagu dabaqayo shaqo maalmeedka wasaaradda wuxuuna isbeddelo ku sameeyay qaab dhismeedkii waxyaha wasaaradda
runtii horta aniga iyo labada wasiir ee wasiir dowladda iyo wasiir ku-xigeenka markaan halka nimid miidiyuhu shaqo ciyaara maaha marka laga fiiriyo shaqaalaha ka shaqeeya sida ay u yihiin dad runtii ka duwan shaqaalaha kale dad wax qora dad hadla waxaa lagu dhiibay fanaaniin iyo wariyayaal marka waxaanu waa tashanay waxaanu 3 bilood waan fahmaynaa waxa socdaan fahmaynaa sidaanu ku ballansanayn markii dambena si tashyaabaanu wax kaga bedelnay structureka wasaaradda ku saxnay TV-ga iyo raadiyaha ku kala qaadnay agaasimayaasha iyo shaqaalaha isku daynay inaanu shaqooyinkooda iswaafajino oo qofka waxaanu u aragno inuu talenti ku leeyahay u samayno
sanadka la soo dhaafay ama muddada halka sano ahayd oo wasaaraddani hawlaha ay soo qabatay waxaan rabaa inaan dhowr ilaa 3-4 qodob aan ka xuso mid waxa weeye dhinaca shaqaalaha waxaan filayaa wasaaradaha marka loo fiiriyo wasaaraddeennu inay shaqaaleheen aad u tiro badan yihiin ugu yaraan 534 shaqaale ah oo ka kala shaqeeya waaxyo iyo golaha muslimiinta idaarada ayay shaqaalaha ka kooban yihiin ugu yaraan 8 siminaar ayaa sanadkii ugu dambeeyey ku qabanay wasaaradda gudaheeda siminaaradaas runtii waxay ka faa'iidaystay xitaa shaqaalaha gobollada qaarkood oo fursad u helay inay halka yimaadaan waxaan kaloo runtii qabanay siminaaro shaqaaleheennu ay ku aadeen dalalka dibadda sida Djibouti Kenya Uganda iyo meelo badan oo dalalka carabta ka mid ah waa ay ka mid tahay gaar ahaan yurub marka laga hadlayo Turkiga oo kale ilaa dhowr siminaar baan u dirnay shaqaaleheenna runtii waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii siminaarada soo qaatay markay halka yimaadeen inay wixii ay soo barteen ay ku dabaqeen shaqaaleheenna taas waxay ahayd guusha kale oo runtii shaqaaluhu ay gaareen waxaanu sameynay nidaam ah in qofka shaqaalaha uu shiftigiisa ilaashado inuu waqti go-an sida la socotaan shaqaalaha dowladdu waxay leedahay 8 saacadood 8 saacadood oo qofka waajib loogu leeyahay in runtii uu ilaaliyo ayaan culays ku saarnay sidoo kale waxaan aada maartay mar walba culays ku saarnay inaanu shaqaalaha xuquuqdooda aan kala hadalno madaxda dowladda
in wax badan laga qabto bilicda wasaaradda warfaafinta waxa ay ka mid tahay waxqabadkii sanadlaha ay wasiir maareeye waxa uuna wasiirku sharaxaad ka bixinayaa juhdigii uu ku bixiyay shaqadaasi iyo dib u dhiska lagu sameeyay dhismooyinka wasaaradda
markaan imid runtii ma rabo inaan waxaan amaanayaa horta marka ugu horeysa in wasaaraddan anigu waxaan ka tagay 2007 2007 ilaa hadda wax weyn isbedeleen oo wasiiradii iga horeeyay ee soo shaqeeyay mid waliba wax ku soo daray wasiir aan qaadan door fiican oo wasaaradda dhagax isisaarkeeda dhagax fiican soo saarin ma jirin laakiin markii aan imid booqashooyinkii aan wasaaradda ku sameeyay waxa ay dhahay oo qabteen meelo badan oo beero lagu raaxaysto noqon karo oo hadda ku tusi doona markaan kacno adiguna ka warhayso oo qashin yaalo kushiinka ay shaqaaluhu wax ka cunaan baan galay oo runtii shamiito muddo badan saliid lagu kor cunayay oo madow ah marka waxaan amray anigoo gobolka kaashanaya in wasaaradda qashinka laga nadiifiyo ilaa 4 kaariko ayaan ka qaadnay oo qashina ayaan ka qaadnay meel qashin ka tuurna hadda beer wariyaasha Falistaan weeye kushinkii waan hagaajino mutuleel weeye
wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona si loo soo celiyo magaciisa sumcadii ay caalamka ku lahayd ayaa 25 sano kadib si dhameystiran dib loogu howlgeliyay waxaana loo dhisay xarun cusub oo ay ku shaqeyso wakaaladda
sanadkii runtii la soo dhaafay 2015 wuxuu wasaaradan u ahaa sanad aad iyo aad muhiim u ah oo horumar badan ay ka dhaceen isbeddelo badan sanadkaas wasaaradu waxay abaa u qabsoomay gaar ahaan aniga waxaan mas'uulka ka ahaa waxa kamid ah telefishinka oo kaleeto oo runtii meelo badan horumar ka sameeyay meelahaas oo ay kamid tahay in ma taqaana markii ugu horeysay ku guuleystay telefishinku in uu live barnaamijyo ah uu ka tabiyo studiyadiisa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale inuu awooday in baarlamaanka Soomaaliya uu toos isagana u tabiyo taasoo ay runtii wax ku cusbaa telefishinada Soomaalida oo dhan horumar weyn iyo guul weyn ayay runtii u ahayd oo talaabo qaad aad iyo aad u weyn ah waxa uu kala xusuusataa in markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya uu telefishinku ku guuleystay in uu toos u tabiyo ciyaaraha kubadda cagta ee ka dhacay magaalada Muqdisho garoonka Banaadir Stadium xagga saxaafadda marka aad eegtid oo kale to waxa lagu guuleystay in la meel mariyo markii ugu horeysay taariikhda xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay isla markaasna ahaa runtii wax yaani laga shaqeynayo muddo 10 sanoad ku dhaw oo ay adkayd in la meel mariyo duruufihii jiray iyo sidii la isaga soo horjeeday iyo tarjumaadiga kala duwanaad la sameeyay waxay kala isla sanadkaas wasaaradu ku guuleysatay in la sameeyo markii ugu horeysay qorshe ay ku mideysan yihiin wasaaradda iyo beesha caalamka iyo bahda saxaafadda oo la yiraahdo istaraatiijiyadda 5 sano ee soo socota ee warbaahinta Soomaaliya oo ah dokumenti nool oo runtii cadeynaya ama sheegaya sida 5 sano ee soo socota looga shaqeyn doono warbaahinta Soomaaliya taasoo dabcan xaddidi doonta kala daadsanaantii iyo habaci faraha badnaa ee ka jiray marka ay timaado sida meesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo saxaafadda ay wada shaqeeyaan marka iyaduna waxay ahayd guul weyn oo runtii lagu talaabsaday oo horumar weyn oo ah guud ahaan saxaafadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta markaan u nimaadno wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona runtii talaabo qaad ayay sameysay sanadkii 2015 oo markii ugu horeysay si rasmi ah loo furay oo loo dhaqaajiyay sanadkan 2016 shaqadeedii la dardargeliyay oo hadda iyada oo ku hadasha 3 luqadood wakaaladdu ay jirto dad badan ay ku xil ku soo xirmeen isla markaana hadda laga shaqeynayo sidii website-keeda oo markii hore sidii website caadi u sameysnaa loogu bedeli lahaa sidii website wakaaladeed guriga oo hadda maareeyta loo dhameystiray iyo xafiisyada ay ku shaqeyn lahayd wakaaladdaas oo 25 sano maqnayd in iyaduna ay soo noqoto oo doorkeedii ay soo ceshato marka hawlahaas waaweyn ayaa waaxiyay aniga aan maareeytay mas'uulka ka ahaa ayaan ka soo shaqeeyay ka qabsoomay waxayna runtii ahaayeen marka la fiiriyo meesha ay joogeen sanad ka hor iyo meesha maanta ay joogaan farqi aad u weyn ayaa u dhaxeeya oo ma taqaana qofku og ee ku dhex jira uu dareemi karo laga siyaaday in qofka banaanka uu joogo aysan sidaas maareeyta ula weynayn laakiin waxa runtii wax aad u weyn bay ahayd
markii la igu yiri Soona sanad gureedii baa taagan bilka hor agaasimiyashu ii sheegeen waxaan amray in la qabqaabiyo in Soona dib loo furo waa ku guuleysanay waxaanu halkan xadhigga kaga jarnay dib u hawlgelinta wakaaladda wararka ee Soona sidoo kale mashruucan hadda sar laba dabaqa oo qalabaysan ayaa loo dhisay oo aad arkayso sartaas runtii program ahaan in la dhiso way iga horeysay laakiin may bilaaban mashruucu wuxuu ahaa taagan oo laga yaabo inuu furmi waayo ama mashruuca meel kale loo wareejiyo laakiin markiiba xoog waxaan geliyay in mashruuca la bilaabo
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ugu dambeeyay xariga ka jaray xarunta cusub ee loo yagleelay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ra'iisul wasaaraha way weeliyaan madaxda wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu soo indheeyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta Soona waxa uuna kadib ra'iisul wasaaraha jeediyay hadal gaaban oo kaga hadlayo muhiimadda shaqo ay u leedahay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona xaruntani cusub ee dib u dhiska loogu sameeyay sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa howlwadeenada wasaaradda warfaafinta waxa uu ku amaanay dadaalada dheeraadka ah oo ay ku bixiyeen sidii ay xaruntani cusub ugu hirgeli lahaayeen wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Midna raisul wasaare iyo xubnaha golaha wasiirada, agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo tarxiiska. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midna raisul sharafay maanta maantana aan soo booqato wasaaradda warfaafinta timaado gacantaada ku furto xarunta cusub ee loo dhisay wakaaladda wararka ee Sona oo hadda muddo hal sano ah furan xilligii xukuumaddaadu ay timid ayaa dib loo hawlgeliyey wakaaladda wararka ee Sona. Haddana waxaan ku guuleysanay inaan xarunta cusub ee labada dalalka 36 qol oo wadata qolalkeedii shirarka iyo surfacekeedii kale loo sameeyo waxqabadka kollegiyada documentiga ku shaqeynaya success. Laakiin sharaf bay maantay maanta inaad noo timaado xaruntana noo furto taladaadana nagu sii darto agaasimayaasha iyo atiisoo madaxda wasaaradda Soomaaliya ee Facebook
gaartii loo dayactiray ama loo dhisay wakaaladda wararka ee Sona runtii wakaaladdaas aan jirtay dhexaadka ahayd runtii wararka iyo habka dadka loo gaarsiiyo wixii information jira. Hadda waxaan rajaynayaa haddii ilaahay sanadkii waa siduu wasiirka sheegay dib loo abaabulay oo runtii loo dabdalgeliyey. Haddana aan sugayna inay noqoto runtii kaalin buuxda ka cayaarto halka dalka informationkiisa loo qeybinayo iyo ummadda Soomaaliyeed in laga wacyigeliyo dhinaca waxyaabaha dowladdu ahaysa waxyaabaha dowladda qoolasiiyo dhacdooyinka marka ka jira dalka. Runtii waxaa rabaa inaan fursadan ka faa'iidaysto aan u mahadceliyo deeqbixiyaashii gacanta ka siiyey wasaaradda warfaafinta ee dowladda dhexe in arrintan sartaan dib loo dayactiro oo runtii dib loo dhiso iyadoo hadda qolal zaa-idana lagu daray waxay taas runtii siinaysaa waasac qolada wararka ahi inay helaan meel ay ku shaqeeyaan. Hase ahaatee waxa weeye daas in la dhiso sahlan tahay, adeegga lagu qabanayo sarta dhexdeeda weye waxa muhiimadu tahay dadkii xoolaha iyo adeega noocyadiisa kala duwan loo qabanayo. Waxaan rajaynayaa insha allah oo qabsoona wasaaradda warfaafinta inay kaalinteeda iyada ku cayaari doonto wararka sidii dalka Soomaaliyeed dhacdooyinka jira adduunka waxa jira information dadku inta laga gaari karaa waa yar tahay hadday aysan jirin media dadka lagu gaarsiiyo wax mediasan hadda shaqayso wakaaladda wararka. Waxaan rabnaa hadii ilaahay inaan kaalintii ka cayaartay Soomaaliya inta sobarin ka dhicin inay markasta cayaarto oo runtii kaalin buuxda ka qaadato dalka. Runtii waxaan bogaadinayaa wasiirka, wasiir kuxeynada, wasiir dowlaha iyo raasiyaasha runtii kala duwan ee wasaaradda warfaafinta.
Waaxda warbaahinta oo juhdi badan lagu bixiyey sidii loo tayeen lahaa wacyigelinta ayaa waxa uu wasiir maareeyo ku guuleystay raadiyo Muqdisho oo si xiriir ah u shaqeeyo 24 saac iyadoo qayb ahaanna si hufan loo isticmaalayo agabka keydka raadiyaha oo in ka badan nus qarni jira.
Marka aan ka hadlo horumarka iyo waxqabadka raadiyo Muqdisho sanadkii 2015 ilaa 2016, raadiyo Muqdisho waa raadiyo facweyn, raadiyo qaran muddo dheer soo jiray, mar walbana waxa uu taagan yahay bulshada Soomaaliyeed. Hadbana waxaan wixii aan isleenahay bulshada waxbay u tarayaan ama waa lagu wacyigeli karaa ama horumarka ka qayb qaadan karaan kusoo kordhinaa. Marka haddii aan u galo, raadiyo Muqdisho waxa uu FM ku leeyahay inta badan gobollada dalka Soomaaliya. FM-yadaasi intooda badan waxay si toos ah ugu xiran yihiin xarunta Muqdisho. Barnaamijyada wacyigelinta iyo barnaamijyada kale ee ka hadlaya bulshada qaybaheeda kala duwan oo inta laga tabiyo si toos ah bulshadaas ula socota meel kasta ay joogaan. Waxaa kaloo xusid mudan taariikhdii ugu weyneyd in raadiyo Muqdisho sanadkii la soo dhaafay la sameeyey oo ahayd markii ugu horreysay midowga idaacadaha carabta shir ay lahaayeen oo ka dhacay Tunis in rasmi raadiyo Muqdisho ka qayb galay. Runtina wax aad la soo dhaweeyay noqoto muddo dheer kadib in fagaaraha caalamiga uu raadiyo Muqdisho dib ugu soo laabto. Waxaa kale oo raadiyo Muqdisho hadda 24 saac uhooda ku jira kama baxo. 24 saac waxaa la tiriyaa barnaamijyo kala duwan, haday tahay suugaanta, haday tahay kaydkii Soomaaliyeed oo halkan yaalay, haday tahay barnaamijyada, haday tahay wararka kulli waxa waa 24 saac la dhegeystaa. Marka lagu sii daro weliba live streamka oo caalamkao dhan laga dhegeysto, qorshaha iyo ballaarinta iyo horumarka wax mar walba iska socdo waaye, wax meel ku eg ma ahan, laakiin sanad walba meeshii aan joognay horan uga sii tallaabsanaa.
jirta shan baana afar raga iyo gabadh makiiladaha noo yaalle waa kuwii hore oo duugga ahaa oo laba xaba marka hal cajil oo kuwa waaweyn ah badda waaweyn karoo kalaa waxaan duubayaa hal saac hal saacna waxaa laga dhigayaa shabag marka hore waxay ahayd tarquart marka dambena shabag baa laga dhigayaa kabacdina 18 cod oo 10 barnaamij oo halkaa ku jirta ayaa 10-koodii haddana la kala jaraya markay ugu yaraato waxay qaadanaysaa halkaas cajilid 2 saac iyo bar ilaa 3 saac
telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV waxa uu nasiib ku helay 25 sano kadib in si toos ah wararkiisa iyo barnaamijyadiisa uga baxo xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana lagu soo kordhiyay istuudiyaal ay ku rakiban yihiin qalab casri ah iyo matoor gaar ah oo ku shaqeeyo
waxa jirtay 2012 filmkii aan duubno loo diri jiray Nairobi uploading laga sameeyay laga upload gareen jiray si TV-ga berri dambe uga soo baxo war maanta ahaa waqti sidee noogu qaadatay dalkii wuxuu gaaray horumar waxaa yimid aalado ay ka mid yihiin fiberka internetka waxaa batay social media kor u kacaya annagana marka sanad walba horumarkii aan ka fikirnaa waxaan ka fikirnay sanadkii 2015 iyo 2016 bal sideen ula jaanqaadnaa marka waxaa jirtay ra'yi mar walba ka fikirin jiray oo wasiiradii nala soo shaqeeyayna ay oo bandhigay laakiin waqtigeedii aysan suurtagelin in markii uu yimid hadda wasiir maareeye ugu dambeyntii ay suurto gashay in uu igu dhiirigeliyay fikirkii aan sii yiray waan samayn karnaa in qalab aan soo iibsanno noo hagaajin kara life kaliya hagaajin kaliya maaha aan awoodi karno hay-adaha dawladda meelaha sida baarlamaanka garoonada ciyaaraha meelaha mujtamaca isugu yimaado xataa aan ka tabin karno life alxamdulilah dadaalka dheeraa waxaa noo suurta gashay inaan helno qalab tabin kara qaban kara shaqadii shaqaalaha jooga Muqdisho oo horay aanan life u samayn isla markaasna weli aysan suurtoobin in ay tiknoolojiyad noocan kale ku shaqeeyaan laakiin dadaal dheer iyo qoraallo iyo akhrin badan ay sameeyeen waxay ku guuleysteen inay dhaqan geliyaan life-ki aan sameyno maalinkii ugu horeysay aan sameyno life waxaan sameeyay tijaabooyin dhowr ah waxaan ku xigay tijaabooyin kasoo kaa in baarlamaanka Soomaaliya aan ka sameyno life session-ki baarlamaanka oo socda oo madaxweynahana uu weliba furayay ka fadhigii 7 farxad weyn inaan ahayd waa dadaalkii faraha badnaa soo wadnay qaasatan aniga qaas ahaan aan markaa ahaa agaasimaha horumarinta iyo qorsheynta ee wasaaradda runtii farxad weyn ayay ahayd heerkaasan soo gaarnay waxa noogu xigtay inaan tabinay oo life tabinay markii ugu horeysay ciyaar kubadda cagta ay ka dhacaysa stadium Banaadir taasoo ay daawanayeen caalamka oo inala soo hadlayeen xataa ururada isboortiga sida Afrika ayna soo hambalyeeyeen ururka ciyaaraha kubadda cagta adduunka FIFA
dhiirigelinta wasiirada maalka madaxda anoo qaadanaya runtiina aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin wasaaraddan afkeedii ay tahay dhul badan baan wax ka xagxagnay studio casri ah oo dowladda finishku nagu caawisay ayaanu ku guuleysanay inaan furno xarun production-ka la dhaho oo wararka
warbaahinta dawladda loo soo qabto dalka gudihiisa laga soo qabto adduunweynaha laga soo qabto gobolada laga soo qabto lagu qiimeeyo lagu shaandheeyo warbaahinta dawladda lagu horumariyaan samaynay oo qalabaynay sidoo kale waxaan wax ka qabanay qaybta farsamada inaanu quruxda TV-ga hagaajino aad iyo aad baan wax uga qabanay marka lagu sii daro dabcan soona oo kacday oo iyada laftigeedu caawinaysa marka TV-ga qaranka sidaan ku ballan qaaday hadda waxaa noo soo socda qalab casri ah oo la dhaho Tricaster waxaanu ka bixinay $30,000 duway buu yaalaa oo dabcan studiyaasha qurxin doona boqolkiiba konton wasaaradda bixisa $30,000 ama qaab waxay u bixinaysaa installment boqolkiiba $30,000 rugta ganacsiga naga bixisa marka wuxuu imaanayaa in the coming 7 days ayuu imaanayaa dalka sidoo kale qalabka live-ka oo barnaamijyada ka baxa studiyaha telefishinka qaranka waxaanu ku soo iibsanay si aad u malayn karin yacni inaanu qof Soomaaliyeed oo ama wasaaradda ka shaqeeya iyo dad kale isu geyno la dhantagaan kaarkooda noo mariyaan oo qof uu accountigiisa wax ku jiraan uu na damiinto ninka hindiga TV-ga qaranka satellite-ka siiya ayaa naga damiintay waanu nidi dabcan macaamil baan kula leenahay annaka ayaa waxaanu kaa qaadanaa satellite-ka naga damiino qalabkan lacagtiisa wuu naga damiintay bishiiba 1700 baan siinaa ilaa intay ka dhammaanayso qalabkii live-ka marka dowladda iyadoo aanu waxba ugu fadhiinin ayaanu haddana DHL soo saarnay nafta kordhignay xamar keenay install garaynay internet xoog leh oo fiber optica keenay ilaa hadda ilaa baarlamaanka waa live bay dhabaanu live ka dhignay meelo badan baanu waa u soconaa haddana inaanu dalka oo dhan meeshii xaflad muhiimi ka jirto doorashooyinka aanu ka dhigno live
laga bilaabo maanta waxa aan fadhiyadeen oo dhan waxay noqonayaan mid oo telefishinka qaranka uu toos u gudbiyo shacbiga loogu gudbiyo taasina waxa weeyaan xaq bay u leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaantoodaha ka socda baarlamaanka maadaama xoogaha yar dhismaha uu naga ciriiri yahay awgeeda waxaa xaqooda si ay u helaan mar walba oo fadhi uu jiro golaha fadhiga fadhigiisa iyo doodihiisa iyo ka gudiyadaba waxay noqonaysaa ku toos loogu tabiyo shacbiga Soomaaliyeed si ay ula socdaan howlaha baarlamaanka uu qabo uu wato iyo xilka ay u hayaan si ay ula socdaan wixii dhaliilo aan leenahayna ay nagu soo gudbiyaan taasi arrintaasi waxaa suurtageliyey oo mahad gaara aan u jeedinayaa wasaaradda warfaafinta oo gacan naga siisay galab baan ugu haynaa ay waxaa mahad gaar ah kale leh howlwadeenada TV-ga ka shaqeeya oo aad iyo aad isugu mashquuliyey in martaa iyo maamulka TV-ga ah shaqaalahaasi yacni galad weyn bay ku leeyihiin xilalka ay guteen waa xil oo shacbiga ay u galeen ammaan gaaraan u jeedinaya annagana waxaan idin sheegaynaa shaqaalaha ayada ah galad gaara inaadan ku hayno waad mahadsantay
waxqabadkii wasaaradda warfaafinta sanadii 2015 waxaa ka mid ah in dib loo howlgeliyey wargeyskii dalka iyo dhammaan barihii bulshada oo ay wasaaradda warfaafinta ku lahayd barta internetka sidoo kale waxaa dib u casriyeyn lagu sameeyey websaydyadii radio muqdisho iyo SNTV
markii ugu horeysay inaan warbaahinta dawladda aan midayno aan u sameyno kuwoodii ay ka maqnaayeen websaydyada tusaale ahaan telefishinka qaranka Soomaaliya SNTV waxaan u sameynay website la yidhaahdo sntvnews.com sidaas la mid ah website-ka waxaan u sameynay baro social media ah oo isaga raacsan oo ay ka mid yihiin YouTube, Twitter iyo Facebook saddexdoodu qaarkood way jiraan sida Facebook oo kale laakiin magacyada lagu soo galay ama handle name-isku maysan midaysnayn sidaas darteed waxaan u suurtagashay inaan dhammaantood u sameyno magacyo unique ah oo sida website-ka oo kale tood u dhawaaqaya tusaale ahaan sntvnews.com waxa Facebook-giisu yahay sntvnews marka aad facebook.com dhahdid sntvnews ayaad ku soo gali kartaa sidaas la mid ah twitter.com/sntvnews youtube.com/sntvnews dhinacaas waa SNTV waxa kaloo aan abuurnay iyadana qayb la yiraahdo qaybtii aan shaqo ka qabanay ila xad qaybtii wargeyska oo ama waaxda qoraal qaybta qoraalada la yiraahdo oo iyadana aan lahayn bar internet waxaan sameeynay website leedahay dalkajournal.com oo isaguna leh social media isaga raacsan oo Twitter iyo Facebook ah oo labaduba isla magacaas wada facebook.com/dalkajournal twitter.com/dalkajournal ama handle-ka lagu soo galo oo ah @dalkajournal Twitter-ku aan ka ku yahay waxa kale oo aan ku guuleysanay inaan soo celino baro internet ama website iyo wasaaradda warfaafintu ay lahayd oo magaceeda xambaarsana oo ay kamid yihiin dalka.so oo hore ay u haysteen dad shakhsiyaad ah oo ay business ahaan u isticmaalayeen oo ay commerce use gareenayeen wakaaladda wararka Soomaaliya ee sona.so iyadana dad shakhsiyaad ayaa iska haystay waxaana suurta gashay inaan ka soo dhigno oo aan ku soo celino gacanta wasaaradda warfaafinta wakaaladda wararka Soomaaliya ee sona iyadana baraheeda bulshada ama social media ha ila had shaqo ayaa laga qabtay oo shaqo fiican ayaa ka socota wasaaradda warfaafinta markii ugu horeysay waxaan iyadana u soo celinay website iyadu ay leedahay oo hadda dhismihiisu uu gaba-gabo marayo oo la yiraahdo moi.gov.so oo ah Ministry of Information.gov.so oo la soo gaabiyay moi.gov.so isagana mar dhow maalmaha soo socda ayuu hawada soo gali doonaa
hirgelinta iyo dhameystirka xeerka saxaafadda Soomaaliyeed waa waxqabad mudna weyn u leh wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye maadaama uu mas'uulkii sameeyay nuqulkii ugu horeeyay sanadka markuu ahaa 2006 isagoo haya isla xilkan wasaaradda warfaafinta Nasiib Wanaagse oo 9 sano kadib isagoo markale ah wasiirka warfaafinta oo isla sharciyigii ka ansixiyo baarlamaanka Soomaaliyeed isla markaasna ka saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda
walaal libi ilaahay ila sugey waay 9 sano ka hor ayaan koobigii ugu horeeyay sameeyaan anigoo kaashanayay runtii marka laftigeeda daatooyin hore oo wasiirkii ku meel gaarka ee yoray ibi wax yar u bilaabay ayaan ka soo bilaabay kadibna xilli adag buu ahaa wasaaradda warfaafinta waxa xusuustaa xilliga raadiyana ma lahayn TV na ma lahayn internetka ayaanu dadka raadiyo Muqdisho wuxuu ahaa internetka laga dhigay jiray marka sharciyi waa sameeyay wax dhigi karaa dokumentigan hadda hayo 600% amal kii aan lagu sameeyay wey dabcan intii ka dambeysay xoog badan baa la geliyay 9 sano kadib baan isagoon wali baarlamaankii tagay marka sharaf bay ii tahay inaan bilowgiisiina lahaa gudbintiisiina lahaa marka maanta sharci baa jira rajja jirta oo dalkii qiyamkiisii warbaahinta markii ugu horeysay taariikhiyanba maaha xataa dowladihii Soomaaliya hore ma lahayn sharciga warbaahinta marka sharcigii ugu horeeyay Soomaaliya loo sameeyay warbaahinta Soomaaliyeed oo ayaan sameeynay oo runtii sharci aad iyo aad u qiimo badan oo sharciyo badan oo Afrika, Yurub iyo meelo badan la dhinac dhigay implementation kisi ama fulintiisi baan ku jirnaa guddiga warbaahinta dhismihiisi baan ku jirnaa bil gudaheed guddigana waa dhisayna dhaqdhaqaaqa iyo ku dhaqanka sharciguna 100% inay bilaabataan rajaynayna
wasaaradda warfaafinta waxay sanadii 2015 ka horumar ka sameysay barnaamijyo si gaar ah loogu talagalay in loogu horumariyo dhaqanka Soomaaliyeed haddaba barnaamijyadaasi oo lagu kala qabtay magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka ayaa waxa ay wasaaradda warfaafinta oo kaashanaysa maamul gobolka Banaadir halkaas ka sameysay qaybo kala duwan oo la xiriira horumarka dhaqanka Soomaaliyeed
wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska muddadii sanadka hadda u dambeeyay runtii waxay ku tilaabsatay horumar aad u badan ay ku tilaabsadaan dhigi kara inkastoo caqabadooyin yar iska jireen laakiin caqabadooyinka jira xoogga badnaa iyo horumarka runtii wasaaradda ay ku tilaabsatay wax aad iyo aad u weyn waa tusaale ahaan waxa wasiirka oo lagu hoggaaminayo wasiir maareeye madaxda kale ee wasaaradda runtii diirada ay saareen in runtii isbeddel xoogan lagu sameeyo dhinaca maamulka isbeddel lagu sameeyo maamul wanaagga wasaaradda isbeddel lagu sameeyo waxaas leeyahay sanadkaasi wax badan aad u fiican la qabtay markaan aan u soo laabto wasaaradda waa dhaqanka iyo dalxiiska iyo warfaafinta dhinaca dhaqanka oo si gaar ah aniga aan ugu xil saaranahay wasaaradda sanadkii 2015 waxay sameysay wasaaradda warfaafinta barnaamijyo dhaqameed ay sameysay oo bandhig dhaqameed loogu magac daray dhaqanka in nabadda lagu keeni karo dhaqanka lagu bedeli karo fikradaha qaldan lagu bedeli karo dhinaca dhaqanka iyadoo la marayo barnaamijkaasi waxaan oo ahaa barnaamij wasaaradda ay hoggaaminaysay waday maamulka gobolka Banaadir runtii qayb weyn nagala qaatay barnaamijkaasi barnaamijkaasi wuxuu socday muddo 6 bilood oo socday muddo 6 bilood oo socday degmooyinka gobolka Banaadir dhan ayaa laga sameeyay barnaamij dhaqameedkaasi oo habeen iyo maalinba laga sameeyay ciyaarihii dhaqameedka ee Soomaalida ku tartamaysay muusigii farshaxankii gabayadii dhamaan adigu xisuugaan la dhahay ee ku tartamayeen magaalada Muqdisho degmooyinka kala duwan laga sameeyay gobolka Shabeellaha dhexe sidoo kale laga sameeyay magaalooyinkiisa Jowhar iyo Balcad iyo Mahadaa laga sameeyay gobolka Shabeellaha hoos sidoo kale degmooyinka Afgooy iyo Qoryoole iyo marka laga sameeyay markaasi saamaxaysay daruufta amniga ay saamaxaysay waxa ku jiray sports waxa ku jiray waxa ku jiray ordada sports ka oo kamid yahay kubada kolay iyo kubada cagta adiga oo isbartiibooyinka waaweyn lagu qabtay bulshooyin aad u badan waxaan aaminsanahay dhalinyaro u badan in wax badan oo ka bedelay fikirkii markaasi magaalada nabad ma ahan dalka Soomaaliya dhalinyarada ma soo bixi karaan oo kooxaha nabadiiska ka cabsanaan leh jir maanta in dhalinyaradii aysan igoon cabsaneynin ay soo baxaan kumanaan kun gaar ah ay soo baxaan barnaamijyada dhaqanka ay ka qayb galaan habeenkii muusigii la sameeynaayo iyo heesaha la sameeynaayo tartankii la sameeynaayo dadka dhalinyarada hadda soo bixayso fanaaniinta hadda soo bixayso ay codkooda ku tijaabinayeen waxaa runtii dhalinyarada u farxad geliyay ahayd dadkii waaweynaana ayagana runtii soo xasuusi waayihii hore oo 70-meeyadii 80-meeyadii soo xasuusi marka waxaan aaminsanahay barnaamijkaas guushii laga lahaa in laga gaaray oo aad haddaba ka arki karto dhalinyaro badan oo markaasi fanaan ahayn oo ku soo baxay barnaamijkaas oo maanta fanaaniin ah hiddi iyo dhaqan oo record u ah maxay ahaatay wasaaradda warfaafinta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta bahda fanka record u ah oo ciyaar dhaqameed nooc walba leh cunta karintii iyo gurihii dhaqanka iyo qudaartii Soomaaliya ka bixisay iyo dalagii oo la soo bandhigay buugag ay qoreen qoraayaal Soomaaliyeed iyadana la soo bandhigay oo runtii barnaamij aad u weyn ahaa madaxweynaha ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka ka qayb galay buugag qaar oo xataa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan xusuustaa buug oo ka gatay oo aad runtii u qiimo badnaa
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maraye ayaa xarunta wacyigelinta ee hoblada waaberi muddo 15 sano kadib waxa uu ku guuleystay in dadkii sida sharci darrada ah ugu jiray halkaasi laga saaro iyadoo howlihii wacyigelinta ee hoblada waaberi ay u hayeen shacabka Soomaaliyeedna halkaasi ay dib uga bilaabatay
run ahaantii sanadkaas sanad noo tilmaaman oo nooga tilmaaman 20-kii sano la soo dhaafay ayuu ahaa markii hore burburka markuu dalka ka dhacay kadib annagu meel aan isugu imaano malahayn tiyaatarkii waa burburay asigoo saa u burbursan haddana checkpoint ayuu noqday oo xagga madaxtooyada laga ilaaliyo run ahaantii barbaantada meel la yiraahdo oo markii hore aan ahaa farshaxanka amiin aamir iyo ku sameyn jireen oo hadda wasaaradda la soo raaciyey ayaa wasaaraddu waxay ku guuleysatay in wasiirka iyo agaasimaha guud ay ku guuleysteen in ay nooga saaraan halkaas si aanu u helno meel aanu isugu imaano oo aanu macnaha barnaamijyadeena ku probaysano isku xaadirino aanu ku kulanno barkulan ay noo noqoto meeshaas marka nasiib wanaag wasiirka iyo agaasimaha guud way ku guuleysteen dad baa deganaa meesha oo dalka waa la socotaa burburka soo dhacay meelo badan oo dawladdu leedahay ayaa dadku isaga noolaan jireen oo guryahoodii markay bara kaceen dadka baa meeshana looga saaray halkaas aanu hadda ku kulannaa oo aanu macnaha ka wadnaa in 3 tababar inaan halkaa ka furno madam fulanintii aan dadkii jareysa cusub loo baahan yahay dadkii hore oo xil wal gaboobay qaarna way dibadaha isaga maqan yihiin qaarna way badnateen marka wax soo saarkii suubartiisii hore uga socdo ayaanu halkaas wacyigelin aanu ku bilownay
dadka Soomaaliyeed dad badan oo kamid ah hantidii dawladda 25 sano kadib wax lay baadi kugu reagta waxa xoolahaagaas ku darsata waxay u qaadanayaan inay iyagu leeyihiin dad baa deganaa oo ku adkaysanay inay leeyihiin 25 sanana mas'uuliyiin kala duwan waraaq ka qoranay oo inay iyagu leeyihiin dad badan oo mas'uuliyiin qaar wasaaradda ay ka shaqeeyaan baa u qoray waraaqo inay leeyihiin laakiin wax cad oo maalina weyn oo inaan is lahayn oo dawladdu lahayn jirta hotel shabeelle waad ogtahay garsoore iyo nin sheegtay baa qowrqada qoray oo yiri wasaaradu hadda timaado maxkamada waxa lagu haystaa hotel shabeelle waati go shirkad aad baan ku qabto kan dacwo ka gali maynaan dhac waa hotelkii ugu horeeyay dawladdu ba lahaatay dadaal badan baan gelinay waa dhisnay shamiinto inaanu ku shubno fanaaniintu meel ay ku raaxaystaan oo ku sheekaystaan oo isugu yimaadaan oo international theaterkii laga sameynayo ayaanu u wadnay dhaawac kale hadda qaraxii hadda oo aad ugu dhowaa aswel ka dhacayay uu gaarsiiyay laakiin waa dhisayna ka noogi maynu sidoo kale waxaan hayaa hadda kaartadiisi dhamaatay national theater hoballada qaranka waan ugu baaqay waxaan u dhisaynaa gudi hoballada qaranka ee waaberi iyo hoballada dalka iyo dadka kale ee saameynta leh ah oo national theater ka ama theaterka qaranka u ururiya fan anigu qofka ugu horeeyay contribution bixinayaan noqonay madaxweyne ay ra'iis wasaaru way ga ballan qaadeen baarlamaanka oo ku marti qaaday golaha wasiirada wax garadka marka waa meel muhiim ah oo dadka wacyigelin looga sameeyay dad badan baa fikir qalad ka faafiyay oo yiraahda theaterku waa meel xun oo fiqsi may saas ma waa meeshii hanuuninta dadweynaha weyn dadkan waxa uu isu dilayo waxa dawladnimo 26 sano 25 sano u diiday waxa midba midka kale u naxsan yahay waxa qabiilka cirka mariyay waa wacyigelin laa meeshii lagu wacdin lahaa meeshaas waay marka 10 cashee soo socota waxaanu ku dhawaaqaynaa gudigii dibuudiska tiyaatarka qaranka oo aan filayo bahda warbaahinta bahda hoballada iyo bahda isboortiga waxaanu nahay faham isku family baan familygaasi inuu dhiso Soomaalida kalena ku dhiirigeliyo
xiriirka wasaaradaha warfaafinta ee maamul goboleedyada kama uusan tagin wasiir Maareeye sidoo kale waxa uu hagaajiyay wada shaqeyntii ka dhaxeysay dawladda iyo warbaahinta gaarka ah wuxuuna ku guuleystay wasiir Maareeye markii ugu horeysay in warbaahinta Soomaaliyeed uu sameeyo sharciyad horumarineed oo 5 sano ah
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo shirkan muhiimka u ah horumarinta warbaahinta Soomaaliya waxaanu ugu horeyn u mahadcelinaynaa wasaaradda warfaafinta dalka iyo dalxiiska oo door hoggaamineed ka qaadatay qabsoomidda shirkan ugu dambeyntii mudanayaal marwooyin hannaanka federaalka ayaa qaadanay ayaa inoo qeexaya kala sarraynta xeerarkii awoodeed ee wasaaradaha dalka ka jira sidaa awgeed waxaa looga baahan yahay wasaaradda warfaafinta heer federaal inay yeelato hindisayaasha iyo codsiyaasha iyo horumarinta warbaahinta Soomaaliya
haddaan nahay koonfur galbeed Soomaaliya oo soo dhaweynaynaa shirka muhiimka ah waxaana rajaynaynaa talooyinka maalmaha soo socda inaan dhexmari doonaa inay noqon doonaan kuwo jahayn doona guud ahaan hagidda iyo hogaaminta siyaasadda warfaafinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed
shir oo shir qaran baan qabanay shirkii koowaad waxa isugu yimid wasiirada dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka federaalka warbaahinta Soomaaliyeed iyo cidda taageerta saddexdayada gacmood waanu kala shirnaa waanu isla shirnaa waxaa ka soo baxday in 5 years plan 5 sano oo istaraatiijiyada la sameeyo haddana shir kale weyn baanu bil dibadeed ku yeelanay hotel Jazeera waxay warbaahinta Soomaaliyeed maanta waa midaysanta annaka iyo maamulada gobolada waa midaysan waxaan ku heshiinay warka muhiimka ay ka baxaya TV-ga qaranka inuu TV-yada dawladda oo dhan ka baxo TV-yada dawladda markaan leeyahay TV-ga Puntland waa TV dawladda TV-ga Jubbaland waa TV dawladda Koonfur Galbeed waa TV dawladda hadday samaysato waan igu soo dhagax dhigay Galmudug waa TV dawladda Hiiraan hadday timaado Soomaaliland hadii la heshiiyo waa TV dawladeed branches waa heshiis baan kala saxeexanay inaan wararka isla wadaagno live-ka isla wadaagno isku mid baanahay waxaan u aqoonsanay warbaahin dawladeed kulli marka xiriirka iyagu aad buu fiicay warbaahinta horta xiriirka iyagu aad iyo aad buu fiicay ee silfi aan baan u shaqeynaa iyaga laftigoodu daladay leeyihiin urur ay ku mideysan leeyihiin bay leeyihiin network taadiin hadii ay urursaasi leeyihiin
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxa uu hormariyay sanadkii la soo dhaafay xiriirka wasaaradda ay la leedahay dowladaha iyo hay'adaha adduunka ee ay wada shaqeynta kala dhaxayso waxa uuna kulamo gudaha dalka iyo dibaddiisaba kula yeeshay mas-uuliyiin kala duwan oo kala hadlay sidii loo tayeen lahaa waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda warbaahinta
waxaan rabaa inaan taabto mas-uuliyiinta wasaaraddu safarro badan bay aadeen runtii gaaraan anigu sanadkii lasoo dhaafay bishii oktoobar waxaan hogaamiyey wafdi wasaaradda ka tirsan waxaanu tagnay dalka suudaan dalka suudaan waa dal aan walaalanahay oo runtii dal afrikaana wasaaraddii ugu horreysay oo sanadkaas tagta ayaanu ahayd waxaanu qaabilnay mas-uuliyiintii wasaaradda waxaanu saxnay heshiis 2007 qaybtiisii koowaad uu saxay wasiirkii wasaaradda faafinta markaas madaxweyne Nuno Maxamed fulintiisii inaan anagu saxno heshiiskaas wuxuu ka koobnaa 3 qodob mid waxay ahayd in xagga tababarada shaqaalaha wasaaradda nalaga kaalmeeyo oo sanadkiiba ugu yaraan 15 qof oo shaqaalahayga ay tababar aadaan tan labaad waxay ahayd warbaahinta gaarka ah oo runtii ah kuwa anaga noos yimaada wasaaradahan oo iyaguna xuquuq u leh inay tababar iyadana waana soo saxnay inay iyaguna tababarka noocaas oo kale ay ka qayb qaataan waxaan rajaynaa bisha maarka soo socota inaanu tababarada noocaas ah ay si rasmi ah u bilowdaa maadaama heshiiskii aanu bishii oktoobar soo saxnay iyo qodobka 3aad oo ah inaanu dhinaca waxbarashada ka kaalmayno oo dowladda suudaan ka kaalmayso shaqaalaheena oo ay helaan fursado jaamacadeed waxaanu tagnay jaamacadda ugu weyn afrika oo suudaan ku taalla oo aanu la kulanay maduurkeena caamka ah xeebaan ka wadana waxaa ka mid ah in shaqaalahayga sanadkii ilaa 4-5 qof naloo siiyo waxbarasho aada u sarreysa arrintaasna arrimihi aan ku guuleysanay ayay ka mid ahay guud ahaan si fiican baa naloo soo dhaweeyey suudaan wafdigeennuna muddo 7 maalmood ah ayuu joogay warbixinadii iyo heshiishadii aan la soo saxaynayna waxaan dib ugu soo celinay wasaaradda
wallaahi horta waa sidaad sheegtay wasiirro aada u badan jacob shirkii ugu horreeyeen tegay jaamacadda carabta wasiiradeeda warfaafinta oo ku shiraya qaahiraan tegay waxaan fursad u helay ugu yaraan 10 wasiir inaan la kulmo heshiis dalkani dal weyn buu ahaan jiray kulligood heshiisyo hore aan kula jirnay haddana waxaan tegay kuweyt baan tegay oo wasiirkooda booqasho rasmi aanu ka helnay oo aan ku tegay oo shirka weliba aanu isku aragnay sacuudigaan tegay imaaraadkan tegay suudaan wasiirkeeda waftina wuu nooga tegay waana si joogta baanu xiliil u leenahay tababaro ayaanu ka helnay dhinaca shaqaalaha waxaanu rajaynaynaa inaanu meelihii aan tegay meelo kamid a qalab fiican oo tv-ga qaranka iyo dabcan warbaahinta dowladda oo dhan gobolladana aanu wax ka siin doono taageero aada u fiican ayaanu meelihii aan tegay sida ofishalka u tegay meelo kamid a ka rajaynayn sidoo kale hay-adaha caalamiga ah ee warbaahinta taageera hay-ado badan baanu ama xagga tababarka xagga qalab yaryar inaanu ka helno aanu rajo badan qaarna ka helnay qaarna kalena marka xidhiirka caalamka wax weyn baanu ka bedelnay laakiin dowlad wixeedu way daahaan soomaalidana runtii xidhiirka caalamka inaanu fiicnaan qayb kamid a waxaa kamid ah in wasiirada iyo madaxda oo dhammi soomaalida ay si yar isu bedbedesho anigu hadda ayaa 90% waxqabadkaygu oo 1 sano aan joogay ayuu soo baxaya laakiin wasiirkii iga horreeyey maybe 6 bilood lagu bedelay 8 bilood lagu bedelay waa anigu kuri 3 bilood baanu go'aansanay inaanu shaqaalaha dowladda fahanno 3 biloodna wixii aanu bedelnay inay shaqeeyaan ayaanu ka warsugaynay weli umaanu gelin inaanu wax qabanno marka bedbedelkaa badan mar walba wuxuu dhibaato ku yahay horusocodka heshiisyadii jiray waa la ysku wareejiyaa laakiin anyhow qofku qofkii maaha
Yeah, I'm a fool.
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye wuxuu sanadkii la soo dhaafay mudnaan weynsiiyey arrimaha bini'aadamnimada wuxuuna si gaar ah ula socday xaaladda nololeed caruurtii ay ka baxeen naftihoreyaashii wasaaradda warfaafinta liibaan cali nuur iyo hindiye xaaji maxamed oo ay bartilmaameedsadeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus xilli ay ku gudi jireen waajibaadka qaranka soomaaliyeed. Sidoo kale wasiirka ayaa u ballan qaaday la socodka nolosha 7 caruur ah oo ay ka tagtay hooyo Sinino oo iyadu ku baxday qarax uu naftii haliga Al-Shabaab ah ka fuliyay agaarka taalada SYL halkaasi oo ay hooyo Sinino ka waday howl nadaafadeed xilli habeen ah. Intii aan ku gudi jiray diyaarinta barnaamijkan gaarka ay ka hadlay waxqabadka wasaaradda warfaafinta ayaa waxaan u kuurgalay nolosha wasiirka ee gaarka ah, waxaana wasiirka iga warbixiyay xilli nololeedkiisa marka laga soo bilaabo marka uu waaga dilaaco ilaa iyo inta uu gabalku ka dhacayo.
cuntadu daruuriga u tahay dadka si aad u shaqeyso maskaxaan iyo jidh. Wariyaasha waxaan damacsannahay sartan soona inaan hadda uga sabayno meesha aan ka raad halkan taala. Tan waxaa gaday wasiirna Laahi Maxamuud Geele xilligiisa I think 2009-10 labadana aan mushaakilay ka gaday ilaa kuniga 400 dollar ayaa la sii. Haddii aan ka tagana wasaaradda iyo wariyaasha wasiirkayga dambeeya ayaa sida Taahir Bartan looga dhaxlay layga dhaxli doonaa. Marka saamarkan hadda uga baxo jiimka وقت كان بدن أشغال حفيز كبرتوني حفيز قولي لحي على أنقراء دماني من غير ذلك جواء وماني تحس إيش أقوين كالكالي ولا أقاح إنت حفيز كبيرين كبحا وبدن عنه وعن قرى أما بنانك حوص عدين أما قدح حوص عدين حفيز كبيرين واحد كبحا بدن قولنا عن قرى إلا لبدا يبارك لبدا أيها الشغالة كجرة كبعدنا بدنا سديد أصبح النموه سديد يبارك المتنبين يا حفيز كتغا وحن وسارده الشغالية إلا كوي طوانك لكي أكدب حبيا وشغوين كالي حكومة دو إسارتك لنا آدم سارت الله قدية بدن أيها كلها وسيحة بالشغالية ويبون سيمان الله الشغالية صراحان محمد جرى قدية سياسة كلها وسيحة guddiga amniga ee gobolka wasiirada iyo guddiga hagida hawlaha 2016 ee task force ka baa
adalo lahay
waa tahay dhigistaal barnaamijki waxqabadka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaas gaarka ah waxaa nooga diyaariyay wariyaha maxamed abuukar maada inta ayaan ku soo hakinaynaa oo caawa barnaamijki dhacdooyinka maanta booskiisa ama bedelkiisa aanu barnaamijkaas waxqabadka idin kugu bedelnay tan iyo kulan dambe hadduu ay baydmo xan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
hayya hurri madiyo hayya hurri madiyo